cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune de la această oră gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Așa cum v-am obișnuit, în cadrul acestei emisiuni avem alături de noi oameni deosebit de interesanți, cu povești de viață, reprezentanți ai tuturor segmentelor societății. De această dată ne-am oprit asupra unui artist plastic, un om îndrăgostit de meseria sa. A plecat din Drobeta Turnu Severin, din Mehedinți, cu mulți ani în urmă, pentru a-și urma viața școlară și profesională. Se întoarce, iată, după 10 de ani, pentru a împărtăși mehedințenilor cărările vieții pe care a fost portat până acum domnul Gheorghe Mosorescu. Bună ziua și bine ați revenit în Mehedinți, domnule Mosorescu, măcar pentru câteva zile, deocamdată.
Bună ziua! Pot să spun că depărtarea a fost doar fizică. Eu vin în fiecare an în Turnul Severin, vin acasă, vin la părinți, la rude, la prieteni. Îndepărtarea sufletească, deci n-a existat nicio clipă. Sunt severinean și mă simt severinean în continuare.
Deși ați plecat din Severin de câți ani? 40?
Destul de mulți ani. Am 33 la Brăila, de când sunt angajat la teatru din Brăila. Și am plecat după clasa 8-a, imediat, am făcut liceul la Craiova, am revenit, am făcut armata și tot așa. Am revenit pentru scurte perioade la Severin. Bineînțeles că cea mai mare parte, pot să spun acum, că am trăit-o în altă parte decât în Severin și în special în Brăila, orașul meu de adopție.
Oraș de adopție tot la malul Dunării, probabil că Dunărea vă însoțește tot traseul vieții. V-ați gândit vreodată de ce am ajuns eu, iată, tot la malul Dunării?
Nu m-am gândit niciodată că o să ajung tot într-un oraș dunărean. Îmi place foarte mult apa, mă și sperie și nu cred că avem timp să spun acum și de ce, dar nu m-am gândit niciodată, așa cum spuneam, să prind un oraș pe malul Dunării. Soarta, bănuiesc că m-a dus, dacă m-am născut aici undeva la intrare, aproape de intrarea Dunării în țară, viața mea a decurs după aceea într-un oraș foarte aproape de vărsare.
Ieșire, da. Ieșire, între intrare și ieșire, iată o viață cu un parcurs interesant dedicat artei. De fapt, dumneavoastră ați ajuns la Brăila printr-o repartiție de la facultate.
Nu o repartiție directă,
propriu-zisă.
Da, este o poveste și aici. Sunt foarte multe povești. Am avut o repartiție guvernamentală, așa se numea și așa era când am terminat eu facultatea, dar în anul când am terminat, orașele mari s-au închis, așa a fost să fie, iar teatre de obicei există în orașele mai mari, dacă nu numai în orașele mari. Și, mă rog, printr-un concurs de împrejurări, până la urmă am ajuns la Brăila.
Ați ajuns la Brăila. Emisiunea noastră se dorește așa, un fel de portret Gheorghe Mosorescu. De ce spun asta? Pentru că este interesant să vedem parcursul vieții profesionale și, de ce nu, vieții personale a unui om de-a lungul atâtor ani. Prima dată ați absolvit Institutul de Arte Plastice, așa cum spuneam, Nicolae Grigorescu din București, secția Scenografie. Cum s-a întâmplat să ajungeți să pictați și să deveniți, iată, dacă am făcut eu un calcul bun, vreo 10 ani mai târziu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Brăila, pornind de la scenografie. Trebuie să spun că eu v-am cunoscut aici la Castelul Artelor din Drobeta Turnu Severin, pentru că ați avut amabilitatea de a etala pentru publicul mehedințean și nu numai, pentru toți vizitatorii acestui oraș, parte din creația dumneavoastră artistică, lucrări pe care v-ați pus semnătura dumneavoastră și membrii familiei. Ce a fost mai întâi?
Tot așa pot să spun că e o poveste destul de lungă. Bineînțeles, ca orice copil, am fost dat la o grădiniță unde o doamnă educatoare i-a atras atenția mamei mele să aibă grijă de mine, că sunt un copil deosebit, sunt vorbele pe care le spuse doamna educatoare, nu le spun eu, și să aibă grijă de viitorul meu, că
ce observație?
Talent la desen.
La desen.
Au trecut ani în școala generală, bineînțeles că eram în clasă, mai aveam un coleg, eram doi colegi care aveam talent la desen, erau acele cercuri de desen ținute în afara orelor, la care bineînțeles că am participat. Era un coordonator, domnul Ostaficiuc, bănuiesc că Severin, cel puțin unii îl cunosc, măcar din auzite, ăștia
cu
mai
siguranță,
tine,
bănuiesc da.
În scurt timp a venit cineva și preda desen, dar ca și colaborator, înainte de a intra la facultate, terminase liceul de arte la Craiova, Tudor Ghimeș se numește, și cu el de fapt am avut încercările cele mai aprofundate așa pe meserie, să zicem, cât se putea face la nivelul de clasa 7-8. După care am dat examen la Liceul de Arte din Craiova, am luat, la un an s-a înființat în Turnul Severin Liceu de Arte, mă bătea gândul să vin la Turnul Severin, să pierd un an cumva și să vin în Turnul Severin. Părinții mei n-au fost de acord și viața mea a curs așa mai departe. Am intrat la Facultatea de Arte, cum se numea atunci Institutul de Arte Plastice, la secția scenografie. Am avut o repartiție pe care v-am spus-o. Și
de
peste, soarta m-a dus la Brăila.
Da, și de peste 30 de ani face scenografie teatrală.
Da, fac 33 de ani de când sunt scenograf la Teatru Maria Filotti din Brăila.
Deci aproape 33 de ani, iată, dedicați scenei. Aș îndrăzni să vă întreb cum este să gândești atâtea scene pentru fiecare piesă de teatru pe care ați reprezentat-o prin decor, pentru că am văzut pe internet, documentându-mă pentru această emisiune, că sunt foarte multe piese de teatru cu foarte mulți autori din foarte diverși, și v-aș întreba cam care trebuie să fie până la urmă legătura între cel care face scenografia unui spectacol de teatru și autorul unei piese de teatru, cel care o gândește în mintea sa într-un fel.
În special regizorul, că el este, să zicem, dirijorul spectacolului. Ce să spun, e foarte mult de povestit, nu cred că, nu știu cum să, în câteva cuvinte. De obicei, la realizarea unui spectacol participă o echipă de realizatori. Mă refer la echipa de realizatori artistici, pentru că sunt și ceilalți colaboratori tehnici și lista se tot mărește. În primă fază, să spunem, se pleacă cumva la lucru împreună cu, sau așa ar fi normal, nu se respectă regula, împreună cu, regizorul. De obicei, regizorul pleacă mai înainte în condițiile noastre de astăzi se fac niște întâlniri între regizor și scenograf, se pun de acord, tu prezinți schițe, se discută cam ce vrea el cu spectacolul, mă rog, să zicem, s-a ajuns la un numitor sar, că nu am cum să...
Da.
S-a ajuns cumva la o înțelegere, după care urmează partea de realizare efectivă, de materializare a gândului, să spunem. Și scenograful predă schițele la birou tehnic, la ateliere, se începe aprovizionare, producție, urmărești producția, se trece la scenă după aceea cu decorul și începe partea cealaltă de lucru la scenă cu lumini, cu actori, cu...
Da, este o adevărată industrie despre care... foarte puțin știu. Atunci când mergi la un spectacol de teatru, te-ai așezat frumos pe scaun, ți s-a prezentat un film pe viu, dacă pot să spun așa, nu te mai gândești oare cine a făcut decorurile acelea, oare de ce le-a gândit așa?
De multe ori nici nu. Sunt convins că dacă stau la ieșire și întreb, foarte mulți nici nu văd decor.
Foarte mulți nici nu văd
decor. Sau nu-și pun problema.
Dar decorul are rolul său bine definit într-o scenă de teatru și vă întreb asta pentru că în ultimul timp se renunță foarte mult la decoruri. Există decoruri minimaliste, extrem de minimaliste. Am văzut spectacole de teatru pe 4 scaune sau 5. Am mai văzut spectacole de teatru cu bucăți de pânză agățate pe niște sfori, un scaun și eventual o noptieră sau o canapea și cam atât. Vreau să spun că în perioada aceasta, cel puțin la noi în zonă, pentru că ne raportăm și la Severin și la Mehedinți, suntem văduviți de spectacole de teatru. Clădirea propriu-zisă este într-o renovare de câțiva ani. În ultimul timp, severinii n-au mai avut ocazia să asiste la spectacole de teatru și sunt sigur că mulți și-ar dori. Dar îmi amintesc din copilărie că spectacolele de teatru erau foarte fastuoase. Ce s-a întâmplat între timp? Cum se întâmplă la Brăila, când înțeleg că acolo viața teatrală este mult mai tumultuoasă? Dacă dumneavoastră, iată, lucrați de 33 de ani doar într-o unitate teatrală.
Da, ce să vă spun? În primul rând, economicul își pune amprenta peste tot, din păcate, și pe actul artistic. Și atunci s-au creat aceste spectacole minimaliste din punct de vedere al
decorurilor,
decorurilor, al viziunii plastice a spectacolului. Dar părerea mea ca scenograf, deși ar trebui să mă simt puțin
lezat,
dacă spectacolul este într-adevăr bun și actorii spun cu convingere ceea ce au de spus, până la urmă, nu cred că este o pierdere atât de mare. Bineînțeles, sunt spectacole și spectacole. Sunt spectacole care pot fi puse minimalist, sunt spectacole care nu se pot pune doar cu niște elemente de decor și atât, sau decor foarte puțin.
Cât contează într-un spectacol teatral decorul, parcurgând așa acești ani?
Știți cum este? Mult timp regia și scenografia erau pe picior de egalitate în ceea ce privește economia unui spectacol. Mai nou există, trebuie să recunosc și nu trebuie să o spun eu, știe toată lumea, există un fel de dictatură, așa între ghilimele, a regizorului. Foarte multe spectacole sunt cele de tipul pe care spuneați minimaliste, și altele abundă în imagini, în imagini plastice foarte mult, în detrimentul actorului. Actorul nu mai este o persoană, o personalitate, este unul din cei mulți care nu-l mai știi.
Se pierde în decor,
sunt două tendințe. Când am venit eu în teatru din Brăila, actorii cei mai în vârstă, așa să-i numesc așa, povesteau de decoruri făcute de scenografi, ridicai cortina și
intrai într-un spațiu, da.
Publicul aplauda decorul. Formația mea, tot ce am citit eu despre și am învățat în cei 30 ceva de ani de carieră, Eu de la început am zis, păi era un decor prost. Dacă îl aplaudai, îl luai, îl puneai în expoziție și nu ai nevoie de alt spectacol.
Da.
Deci decorul, dacă sare din totalitatea spectacolului, orice element sare din economia spectacolului, înseamnă că ceva nu merge bine. Regizorul n-a știut să
sau vrea pondereze. Să mascheze, da, sau da, poate sau vrea mascheze să mascheze altceva. Alte neputințe. Da, da,
altceva. Da. Fie de interpretare, fie de text.
Da, deci până la urmă omul trebuie să fie vrăjit într-un fel sau altul atunci când este într-o sală de spectacol.
Când merge. Și în toate domeniile, frumos. În toate domeniile artelor, fie că e pictură, fie că e vorba de un spectacol sau cinematografie, până la urmă arta, dacă nu se adresează sufletului, nu e artă, e altceva. Mai nou, arta se face de cele mai multe ori numai cu capul. Uităm că arta se adresează sufletului, spiritului. Și,
da, și se spune despre oamenii de artă că ar avea legături mult mai înalte față de oamenii obișnuiți. Ei, artiștii percep realitatea altfel decât noi. Eu dacă văd o floare, poate îmi spune, da, este un trandafir roșu, are un miros frumos și poate atât deocamdată, îmi place cum arată. Un artist poate să țese o adevărată poveste pe lângă acel trandafir, e adevărat sau nu?
Aș vrea să vă răspund la ceea ce m-ați întrebat cu un exemplu. Aveam o vecină de palier care venea mai des pe la noi și tot se mai uita pe la lucrările mele și la un moment dat era foarte contrariată și îmi spunea, domnul Măsorescu, nu te supăra, domnule, cum aș fi foarte curioasă să văd cum vezi.
Cum ai ajuns la formula aceasta finală?
Pentru că sunt, apropo de flori sau ce spuneați, nu contează până la urmă motivul. Și eu m-am uit și nu văd nimic deosebit. Și văzând lucrările, uite, eu nu m-am gândit niciodată.
Le explicați? Oamenilor?
În general, nu prea îmi place să explic. Lăsați. Și vă spun de ce. Arta care tot trebuie explicată, pare că are un defect.
Da.
Fiecare înțelege la nivelul la care este, sunt convins că înțelege ceva. Dacă are ceva de înțeles din ceea ce îi prezint. Dacă nu are, poți să explici 100 de ani, rămâne cu explicația și lucrarea, dacă ea e golită de sens și de...
Da. Până la urmă trebuie să rezonăm cu lucrările de artă. Am ajuns încet, încet, iată, de la scenografie la o parte foarte dragă sufletului dumneavoastră. De fapt, și scenografia se leagă tot de desen, pictură și e același domeniu al artei până la urmă. Ați început să vă exprimați, iată, prin tablouri. De 20 de ani sunteți președinte al filialei UAP Brăila. Unii ar spune că mult.
Da, foarte mult și eu spun că e mult.
Cum s-au întâmplat lucrurile de la scenografia de teatru? Iată să treceți în paralel într-un alt domeniu foarte frumos și cu responsabilitate.
Toate lucrurile au decurs firesc. Este drept că prima mea iubire a fost pictura. Nici nu știam de scenografie când eram mic. Am aflat pe parcurs, în sfârșit. Și nu am abandonat niciodată pictura. Am tot pictat. În acești ani pictez în paralel, fac scenografie și în paralel, nu știu dacă e bine spus, că tot arte. Iar ceea ce fac acum și ce expoziția pe care ați văzut-o, de fapt, țin să amintesc această idee. A fost a nepoatei mele, fata sorei mele, Paula Aldescu, care a avut o lansare de carte și într-o discuție anterioară m-a rugat, unchiul, vrei să, când o lansare, să facem o expoziție împreună? Și am zis, da, cu mare plăcere. E drept că eu m-am gândit să vin să fac o expoziție, îmi doresc de foarte mult timp să vin să fac o expoziție în Severin.
E prima expoziție pe care ați organizat? Personală?
O expoziție mai amplă, nu pot să o numesc personală, ea fiind Trei Măsorescu.
Da, Trei Măsorescu, dar rămâneți în familie, da.
Mi-am dorit să fac o expoziție personală și sigur am să o fac. Sper să găsim și un spațiu
adecvat. Da, da.
Iar ce am adus de data aceasta la Turnul Severin sunt lucrări din ultima mea parte de creație. Sunt lucrări, deși am zis că nu explic, trebuie să spun două vorbe totuși.
Pentru unde, cei care le-au văzut, da.
Pentru cei care le-au văzut, unde pânza la mine nu mai este suport pentru pictură. Pânza, poate, fac o paranteză, poate este și o deformație, spunem între ghilimele, a formației mele ca scenograf. Pânza este deja un ecran, o fereastră, o separație între două lumi, între două lumi paralele, între două lumi în aceeași lume, pentru că eu trăiesc o lume, alături de, să spun, un concitadin oarecare, da. Și trăim unul lângă altul și sunt convins că trăim
fiecare în lume
diferită.
Da, da.
Și de aceea, cei care au văzut lucrările, apar acele croșetări între pânza care pare tăiată, dar nu este
tăiată,
tăiată, totul
da,
e
da.
Pictură.
Lasă unde, să transpară.
Văd, da, și unde se văd, mă rog, cel puțin în două planuri, dacă nu în mai multe,
practic,
lumile despre care
da,
vorbeam în două cuvinte. Nu
da, v-ați lăsat pe dumneavoastră vizibil prin această pânză pe care o aveți în minte, în realitate, în viață și de care nu vă veți putea despărți niciodată. Practic, pânza este pentru dumneavoastră ca și apa, ca și aerul.
Da, cred, sunt convins că da.
Adică este da. Primul și cel mai important suport pe care vă exprimați. Mm-hmm. Am văzut și o lucrare, chiar m-am dus și am pipăit-o. O lucrare foarte frumoasă, cu pâinea noastră, da, cea de toate zilele. O senzație extraordinară, am zis, este iluzie optică sau este într-adevăr ce cred eu că este. Inițial am crezut că este pe pânză pictat suportul de lemn pe care stătea pâinea. De fapt, m-am apropiat de lucrare și am pipăit-o și am văzut că suportul era de adevărat, era un lemn.
Nu e un lemn, e o pânză pictată.
O
da,
pânză.
Este o pânză, da, e o pânză pictată.
Înseamnă că nu m-am uitat foarte da, atent. A fost o redare extraordinară a lemnului
da.
Pe care a fost așezat acea pâine foarte frumos coaptă.
Da, cineva mi-a relatat, tot așa în expoziție, a venit... nu știu dacă era plastician sau nu, și a zis, uite ce idee bună a avut să ia planșeta nevestei și să picteze acea pâine.
Da, da.
Și Vasile Scumpovestea s-a dus și a zis, ia uite aici, ia până mâna sus, că e pictură și,
este, da,
da. Și lemnul era pictat.
Asta înseamnă că arta dumneavoastră trece dincolo de percepția, prima percepție până la urmă a celui care vizionează o expoziție.
Da, formația mea într-o școală mai veche, fie ea și comunistă, acum totul ce-i comunist, nu-i chiar așa.
Nu trebuie să aruncăm da. Lucrurile extraordinare care s-au întâmplat în acea epocă.
Formația mea și la Craiova și după aceea a fost o formație temeinică, se învăța meserie în primul rând, stăpâneai meserie și tehnici foarte bine și după aceea, dacă ai ceva de spus foarte bine, poți să te exprimi. Ori eu cred despre mine că știu destul de multă meserie, măcar.
Asta vă dă și lejeritatea de da. A privi poate și viața, lucrurile care se întâmplă în existența umană, pentru că astăzi ni se întâmplă foarte multe lucruri. Dacă nu ești pregătit psihic să le primești și dacă nu ai un refugiu, iată cum este cel din artă sau din orice, riști să te dezechilibrezi puțin. Este arta un loc de refugiu, ar putea să fie pentru oricine sau doar pentru cei care rezonează cu arta?
Este sigur un loc și nu numai un loc de refugiu. Eu zic că arta e mai mult decât un refugiu, e, până la urmă ne găsim salvare în artă. Și cu atât mai mult, uitându-ne la timpurile pe care le trăim, sunt convins că dacă ne depărtăm și de artă, total de artă, ne dezumanizăm și nu știu, sincer, nu știu ce se întâmplă cu omenirea.
Lumea în care trăim încotro se îndreaptă. Cum o percepeți? Cum o percepe artistul Gheorghe Mosorescu?
Lumea, din păcate, nu se îndreaptă către o direcție bună. Ne depărtăm de absolut tot ce este. Nu avem nimic sfânt, nu mai credem în nimic. Nu vorbesc de mod de hrană, de ceea ce ni se tot spune, ni se bagă efectiv în cap pe toate canalele, tot felul de minuni. E bine să faci asta, vine altcineva plătit de altcineva și spune nu, așa nu e bine. Eu sunt convins că undeva cineva, nu sunt apropo de teoria
conspirației, da.
Dar nu sunt adeptul acestei teorii, dar cineva are interes să ne manevreze sau să devenim manevrabili. Ușor.
Se spune despre poporul român că este unul dintre cele mai puternic spiritualizate popoare ale Europei și poate, de ce nu, cine știe, și ale lumii. Se spune că atâta timp cât la noi încă bisericile sunt pline, oamenii pot să poarte, iată, discuții filozofice, pot să privească un obiect și să țese în jurul lui o adevărată poveste. Ar putea, distonează cumva această idee cu ceea ce se întâmplă în lumea concretă, sau există două Românii paralele care se manifestă?
O întrebare destul de dificilă. Cred că există două Românii din punctul ăsta de vedere. Dar unii sunt pierduți.
Care e mai puternică dintre cele două Românii?
Sper că cea pe calea credinței, sper din tot sufletul să fie așa. Că altfel, spun, dispărăm. Da. Sigur vom dispărea dacă mergem numai pe calea cealaltă.
Dar când s-o fie...
Nu cred că există ateist în totalitate, nici nu are cum să fie. Mulți declară, dar nu cred că există așa ceva.
Ce rol are arta în toată această ecuație? Raportarea la frumos, haide să nu spunem arta, pentru că arta înseamnă în primul rând frumos și înseamnă o rezonanță cu cele înalte, adică ieșim din material, din partea grosieră a vieții și încercăm să percepem lumea și altfel decât o putem vedea așa, doar privind în jurul nostru.
Cred că arta merge mână în mână cu credința, să spunem. Până la urmă, nu există artist dacă nu crede în ceea ce face. Acum, dacă ești artist și crezi în nu știu ce minuni și o faci cu credință, ea poate să aibă un rol destructiv. Arta are această putere, dar de obicei artiștii, și artiștii vorbesc de artiști adevărați, nu cred că o iau chiar pe căi care să fie împotriva omului.
Da. Apropo de asta, mi-a venit o idee în minte. Ce părere aveți despre tatuaje corporale? Sunt tot un fel de artă?
Da, dar nu le agrez. Nu știu, am poate... Nu vreau să supăr pe nimeni, mai ales pe cei care își fac tatuaje. Odată, cei care aveau tatuaje proveneau dintr-un anumit mediu. Părerea mea este că orice intervenție irreversibilă nu este bună. Eu nu cred că face bine pielii acel tratament cu acele vopsele.
Dar știți că cei care și le fac le consideră un fel de artă la purtător.
Este treaba lor. Fiecare, așa cum se spune astăzi, fiecare are libertatea să creadă în ce vrea.
Da.
Dar există artă care îți place acum, ce te faci peste câțiva ani, mai ales că unele sunt și cu dedicații. Faci cu ele?
Da, a fost așa o mică paranteză scoasă din context.
Nu-mi plac, nu le agrez, dar eu tot vrei să faci artă, ai atâtea... Nu, acolo nu este. Unii au dus până la artă, să spunem, dar e clar că e făcută într-un scop mercantil, în primul rând.
Da. Am mai aflat despre dumneavoastră că v-ar plăcea să faceți sculptură.
Am cochetat și mi-a plăcut sculptura. În liceu chiar profesorul meu de modelaj m-a întrebat de ce nu dau la sculptură. Dacă mai am timp și un spațiu, am niște gânduri, dar până nu se materializează, nu cred că putem să vorbim.
Gheorghe Mosorescu, un om care, iată, își pune amprenta în domeniul artistic cu vârf și îndesa, dacă putem să spunem așa, gândindu-mă doar la activitatea aceasta de 20 de ani, 30 de ani, iată, slujind arta. Înțeleg că și familia urmează cam aceleași direcții. Aveți doi copii care, iată, cu care ați expus aici la Drobeta Turnu Severin, la Castelul Artelor. Mă gândeam dacă nu cumva ați avut vreodată tendința să-i opriți în a merge pe drumul acesta, mai ales în zilele noastre când se spune din artă nu se mai trăiește, arta este pentru visători și atât.
Nu numai odată, de multe ori, dar nu am reușit, așa cum nici ai mei n-au reușit când eram eu de vârsta lor. Nu, n-am reușit, chiar am încercat să le explic că nu mai sunt timpurile din care să poți să trăiești din artă, nu s-a trăit poate niciodată, cu excepția câtorva artiști care au reușit să se plaseze așa pe o orbită. De în rest, din păcate, arta nu este socotită ca făcând parte dintre
meseriile de bază, utile,
da.
Să
zicem, da. Toată lumea zice și pe
asta. Artiști, da, încă coștă? Un artist, da.
Ce-i coștă? Dar cei care au mai apucat să mai citească câte ceva și au altă deschidere, chiar politicieni ai timpurilor, știm de mulți politicieni ai timpurilor, dar știm numai de aceia care și-au legat numele de un artist sau în general de artă.
Da.
Deci fiecare înțelege ce
vrea. Ce vrea și ce poate, da. I-ați împiedicat, dar nu ați reușit. Cum le,
nu,
cum le prevedeți viitorul? Pentru că acum deschiderea este foarte mare. Granițele sunt libere. Cine are talent poate să iasă, dacă are șansă să se facă cunoscut în Europa, de ce nu mai departe. Știu oameni care, doar pentru că și-au postat pe internet lucrări, au intrat în niște relații extraordinare, au deja expoziții internaționale. Cum vedeți situația aceasta?
Există, să spunem, două căi de a face artă. Artă pentru bani sau artă pentru artă, da? E alegerea fiecăruia până la urmă. Spuneam că se poate trăi din această meserie dacă îți propui doar să câștigi bani. Până la urmă găsești o breșe, găsești, te adresezi unui anumit gust și sigur dacă ești un meseriaș cât de cât, garantat poți să câștigi bine, dacă nu foarte bine. Dacă îți propui să faci artă, există și riscul să nu vinzi arta. Cel puțin cât trăiești, poate cine știe după aia, dar nu te mai interesează foarte mult, poate. Era un exemplu apropo de artă și de orientarea, nu știu dacă a cunoscătorului neapărat, dar consumatorului de artă. Era zilele trecute un reportaj cu un artist din Baia Mare care trăiește în Germania și care ajunsese să vândă lucrări destul de bine, între 10 și 20 de mii de euro lucrare, și la ultima licitație în Anglia a vândut o lucrare la 1.000.000 și vreo 400 și ceva de mii de lire.
Un adevărat bun.
Da, și saltul este considerabil,
da.
Ca să nu
deci se poate altfel. Să se întâmple și asta.
Se poate. Dar trebuie să, odată, să fii un artist de calitate și să ai și norocul să te intersectezi cu niște oameni care cunosc și te promovează. Te promovează și în interesul lor. pentru că el a vândut la atât, dar...
Comisioanele, da.
Deci comisioanele sunt și
considerabile,
ele,
da.
Dar nu-i tot una să vinzi la 1 milion și o lucrare și să vinzi la, nu știu, 10.000 de euro.
Da, pentru că emisiunea noastră se apropie de final, ar fi fost foarte multe de povestit, de împărtășit. Sunteți severinan și cu siguranță o să reveniți la Turnul Severin, ne mai întâlnim pe Calea Undelor. V-aș întreba, domnule Mosorescu, unde vă vedeți peste 10 ani și cum vă vedeți peste 10 ani?
Cum mă văd, nu știu să vă spun, sper să mă văd în primul rând sănătos, cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar, sigur, mă văd la Severin.
Ați visat asta tot timpul?
După ce va înceta contractul meu de muncă la Brăila, asta se va produce peste 5 ani, am să mă întorc la Severin.
V-ați proiectat în minte momentul acela, cum îl vedeți?
Nu vreau să-l proiectez. Mai m-am făcut pentru vara asta o grămadă de planuri și nu mi-au ieșit.
Lăsați timpul să curgă.
Da. Dacă sunt sănătos, e foarte bine și se pot face mult.
Mai păstrați legătura cu artiștii plastici locali?
Cu puțin. Nu i-am cunoscut pe toți. Nu știu, filiala de aici, nici pe la București nu ne-am întâlnit. Cunosc puțin artiști severine, mi-aș dori să-i cunosc și poate că o să-i cunosc pe toți. Am dorit ca la vernisajul expoziției de la Severin, mi-aș fi dorit să vină și, dar din păcate n-am putut eu să vin, din probleme de sănătate, dar sunt convins că o să avem timp.
Cu siguranță și sper să treceți și pe aici prin studioul Radio Lumina pentru a împărtăși din trăirile dumneavoastră cu ascultătorii noștri. Vreau să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a fi poposit, iată, pentru câteva minute și aici. Și poate, de ce nu, vă dau răgazul să transmite severinenilor pe care îi purtați în suflet atâta amar de ani un gând pe final de emisiune.
Ce să spun? Le doresc severinenilor, în primul rând, sănătate. Spun asta pentru că eu am nevoie de sănătate în primul rând. Știu ce înseamnă. Cuvântul sănătate nu mai e un cuvânt aruncat
ca în loc de bună ziua.
Da, exact. Și le doresc din suflet sănătate. Pe lângă sănătate, le doresc zile ușoare și prosperitate. Mă rog, pentru prosperitate...
E de lucru.
Da, e de lucru. Dar sunt convins că încet, încet se pot rezolva lucrurile. Și de asemenea le doresc să ne întâlnim. Și eu îmi doresc să îi întâlnesc și să-i... Și mi-aș dori să-i simt aproape.
Vă doresc să reveniți cât de repede puteți în orașul de la malul Dunării, unde există primăvara cei mai frumoși magnolii înfloriți. Îi admirăm trecând pe străduțele înguste ale orașului și ne bucurăm cu toții de atmosfera aceasta liniștită, așezată a unui oraș mic care nu îți oferă foarte multe perspective de dezvoltare, dar îți oferă o pace interioară deosebită și acea sănătate, cred eu, a minții de care are nevoie fiecare. Mulțumesc de asemenea colegului Doru Ionescu din regia tehnică, sunt Alexandra Dediu. Vă aștept cu mare drag și săptămâna viitoare, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Până atunci, vă urez toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.